Кафедра ЮНЕСКО па біяэтыцы і правах чалавека пры папскім універсітэце Рэгіна Апостолёрум разам з еўрапейскім рымскім універсітэтам упершыню арганізуюць сусветны конкурс сучаснага мастацтва і біяэтыкі. Конкурс будзе прысвечаны тэме чалавечай спагадлівасці. Мастакі, якія прымуць удзел у конкурсе, павінны паказаць этычныя ідэалы чалавека і павагу да культурнай разнастайнасці. 11 прац пераможцаў будуць выстаўлены ў Нью-Йорку ў штаб-кватэры ААН. Акрамя таго, адмысловыя выставы адбудуцца ў Х'юстане і Рыме, дзе нагодай для экспазіцыі стане семінар «Біяэтыка, мультыкультуралізм і рэлігія». Па меркаванні аргкамітэта конкурсу, творы мастацтва, сімвалічныя ці абстрактныя, павінны спасылацца на тэму біяэтыкі і правоў чалавека. У конкурсе могуць удзельнічаць мастакі незалежна ад іх узросту, расы, полу, нацыянальнасці, культуры або рэлігіі. Адметнасць конкурса ў тым, што на яго можна прадстаўляць як карціны, так і фотапрацы.